Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Hal apa saja lagikah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah sampai kepada Injil Markus pasal yang ke-11. Kini kita telah sampai pada hari-hari terakhir dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Pasal ini berbicara tentang 3 hari masa kunjungannya ke Yerusalem. Hari pertama ia datang pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Kemudian ia kembali lagi pada hari Minggu dan membersihkan bait Allah. Dan kemudian ia kembali lagi pada hari Senin dan menangisi kota tersebut. Mari kita melihat mulai dari ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Saudaraku, kita telah melihat dalam beberapa pasal terakhir bahwa Tuhan Yesus sedang bergerak menuju Yerusalem. Ia bergerak secara geografis dan ia bergerak semakin dekat pada tempat kematiannya. Ini merupakan minggu terakhir dari kehidupannya di dunia. Betania dan Betfage adalah 2 kota kecil pada sisi lain dari Bukit Zaitun dari Yerusalem. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Saudaraku, ada 2 kemungkinan penjelasan yang dapat diberikan di sini mengenai anak keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Yang pertama, mungkin Tuhan Yesus sudah mengetahui terlebih dahulu tentang hal itu, karena ia memang adalah Allah dan ia tentu saja adalah Maha Tahu. Ini dapat menjadi suatu mujizat dari awal sampai akhir. Selanjutnya, kemungkinan berikutnya adalah, semua ini dapat saja sudah diatur sebelumnya. Dan oleh karena itu, hal ini benar-benar manusiawi. Kita tidak perlu menganggapnya sebagai suatu mujizat terjadi di sini ketika penjelasan secara alami dapat terlihat dengan jelas. Namun saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengaturnya jauh sebelumnya dan saya pikir Anda akan menemukan makna yang lebih besar jika Anda memandangnya seperti itu. Penampilan pentingnya ialah bahwa Tuhan Yesus sedang menegaskan suatu otoritas yang dimilikinya. Perhatikan bahwa jika seseorang mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang kehilangan seekor anak keledai, maka mereka harus mengatakan bahwa Tuhan yang membutuhkannya. Saudaraku, sementara beberapa orang merencanakan kematian Tuhan Yesus, kita melihat juga bahwa ada orang-orang lain yang menyatakan akan tetap setia kepadanya. Ada orang-orang yang menaati perintahnya. Hal itu sudah terbukti selama 2000 tahun. Sementara kita membaca terus, kita juga akan mendapati bahwa mereka masuk ke dalam kota dan mendapati hal-hal tepat seperti yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Perhatikan di sini bahwa mereka hanya mengikuti perintah Tuhan Yesus dan mereka kembali dengan seekor anak keledai. Kemudian saudaraku, Markus 11 ayat 7-10 mencatat, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya hanya segelintir orang Galilea, dan mereka adalah petani. Namun di sini kita melihat bahwa hal yang paling berkesan dan yang paling penting ialah bahwa Tuhan Yesus sedang menawarkan dirinya ke hadapan umum. Dan ayat selanjutnya mencatat, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah, dan di sana ia meninjau semuanya. Tetapi, sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Perhatikan bahwa ada dua hal yang penting di sini untuk dilihat. Hal pertama adalah mengenai hari Sabat dan para penukar uang dan lembu tidak ada lagi di sana. Pada hari pertama Tuhan Yesus masuk sebagai seorang imam dan ia adalah korbannya. Ia datang sebagai imam besar agung untuk mempersembahkan korban yang diterimanya kepada Allah bagi dosa-dosa Anda dan dosa-dosa saya. Perhatikan bahwa ia tidak menghabiskan malam itu di Yerusalem, melainkan kembali ke Betania untuk bermalam di sana. Tuhan Yesus telah memperkenalkan dirinya di hadapan khalayak ramai dan menuntut sebuah keputusan. Sejauh yang dapat kita katakan, Tuhan Yesus tidak menghabiskan satu malam pun di kota yang menolak dia. Kemudian saudaraku, Markus 11 ayat 12-14 mencatat, keesokan harinya, sesudah Yesus dan 12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat, kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudaraku, kalimat dan keesokan harinya itu menunjukkan kepada hari kedua dan mereka baru datang dari Betania. Ini adalah hari kedua Tuhan Yesus masuk ke kota dengan penuh kemenangan. Kejadian kecil di sini telah menimbulkan suatu kontroversi atau perlawanan yang besar. Pada hari itu, Tuhan Yesus membersihkan bait Allah dan juga ia mengutuk pohon ara. Dan menurut pendapat saya, bangsa Israel inilah yang diwakili oleh pohon ara. Israel memiliki daun harafiah dari agama yang diberikan kepada Allah, tetapi mereka tidak memiliki buah rohania. Saya bertanya-tanya, apakah kita dapat mengatakan hal yang sama dengan gereja kita saat ini? Ini akan menjadi pesan Tuhan Yesus kepada gereja di Laodikia. Mereka tidak memiliki apa-apa. Ini berarti bahwa Roh Kudus tidak hadir di sana. Saya percaya bahwa hal ini sama dengan apa yang dibicarakan Yesaya dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Sebagaimana dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan kita melihat pada akhirnya, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara itu menjadi kering. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Yohanes mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus membersihkannya pada awal masa pelayanannya dan kini ia kembali membersihkannya pada akhir dari masa pelayanannya. Hal ini terjadi pada hari kedua dan itu bukanlah hari Sabat. Hari itu adalah hari Minggu. Para penukar uang kini berada di bait Allah. Mereka memiliki sebuah tempat duduk di pasar barang dan berada di sana sehingga ketika orang-orang asing datang dari daerah lain, mereka dapat menukar mata uang mereka. Orang-orang asing tidak dapat menggunakan mata uang asing, namun mereka membutuhkan koin yang legal dari bait Allah. Para penukar uang ini sebenarnya melakukan sesuatu yang baik pada satu sisi. Akan tetapi masalahnya muncul ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa usaha mereka itu telah menjadi sarang pencuri. Usaha itu telah menjadi bisnis agama atau bisnis religius. Dan ini tentu saja selalu ada bahayanya bila terjadi dalam lembaga Kristen manapun. Itulah sebabnya orang-orang seharusnya memeriksa organisasi atau lembaga-lembaga Kristen sebelum mereka mengambil komitmen untuk mendukungnya. Saudaraku, Anda lihat, presentasi masa dari Tuhan Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai Mesias bukanlah suatu jalan masuk yang berkemenangan di Yerusalem. Mengapa? Karena Tuhan Yesus justru ditolak. Saya sebenarnya tidak menyukai istilah tersebut dan tidaklah alkitabiah dengan menyebutnya berkemenangan. Tunggulah sampai Anda melihat pada satu hari kelak ketika ia datang dan kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 mengatakan, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, ini benar-benar suatu arak-arakan yang berkemenangan. Namun parade itu masih harus mendaki jalan yang jauh. Tuhan Yesus akan memimpin mereka memasuki sebuah tempat yang baru, yaitu sebuah ciptaan baru, sebuah rumah yang baru bagi kelompok yang juga baru ini. Perjalanan bukan hanya menuju bulan, melainkan kepada kota Yerusalem baru. Sungguh suatu kemuliaan, dan itu tentu saja akan menjadi suatu yang berkemenangan. Dan kini kita akan memasuki hari yang ketiga. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudaraku, keadaan ini menyebabkan Tuhan Yesus berbicara tentang doa. Mereka tercengang dan terheran-heran ketika melihat pohon ara itu, dan hal ini menyebabkan Tuhan Yesus akhirnya memberikan suatu percakapan mengenai doa. Di mana selanjutnya firman Tuhan katakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang adalah sesuatu hal yang menarik bahwa percakapan tentang doa dengan iman ini muncul karena perhatian Petrus terhadap pohon ara yang mengering. Anda lihat, langkah pertama dalam doa haruslah beriman kepada Allah. Penulis surat Ibrani menyatakan prinsip yang sama dalam Ibrani 11 ayat 6. Dia mengatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu berarti bahwa beriman kepada Allah memang merupakan langkah pertama. Saudaraku, selanjutnya Markus 11 ayat 23 mencatat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah ayat yang begitu disalahmengertikan pada saat ini. Orang Kristen sebenarnya tidak perlu melemparkan gunung-gunung di sekitarnya secara harafiah, tetapi yang ia butuhkan adalah kuasa untuk hidup dan untuk memenuhi perhatian serta menghadapi masalah hidup sehari-hari. Saya ulangi, orang Kristen sebenarnya tidak perlu melemparkan gunung-gunung di sekitarnya secara harafiah, tetapi yang ia butuhkan adalah kuasa untuk hidup dan memenuhi perhatian serta menghadapi masalah hidup sehari-hari. Itulah sebabnya Paulus dapat berdoa kepada jemaat di Efesus yang dicatat dalam Efesus 3 ayat 16 demikian. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Terus terang, saya tidak melihat hubungannya untuk memindahkan gunung-gunung. Dan seandainya saya mampu melakukan, kemana saya akan memindahkannya? Saya tidak mau memindahkannya ke dalam lautan, karena gunung-gunung itu sudah terlihat menjulang dengan begitu indahnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda secara jujur, bahwa saya ingin diberi kekuatan dengan kuasa oleh Roh Kudus di dalam batin saya, untuk menghadapi kehidupan yang ada di depan saya dan juga di dalam pelayanan saya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, berimanlah kepada Allah. Ini bukanlah berarti akan memberikan Anda kecakapan untuk memuaskan keinginan egois diri Anda sendiri. Tetapi yang dimaksud di sini adalah untuk beriman kepada Allah supaya kehendaknya dapat dilakukan di dalam dan melalui hidup kita. Dan kemudian ayat selanjutnya mencatat, Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebelum doanya dapat didengar dan dijawab oleh Tuhan. Suatu roh yang tidak mau mengampuni akan memotong kuasa doa, dan ini penting untuk dipahami. Allah mengampuni kita demi Kristus. Itu yang dinyatakan oleh Efesus 4 ayat 32. Dan itulah cara kita diselamatkan. Akan tetapi, jika Anda dan saya ingin memiliki kuasa dalam hidup kita, maka harus ada pengampunan. Dan hal itu sangat penting. Kemudian saudaraku, Markus 11 ayat 27 dan 28 mencatat, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Anda lihat di sini bahwa ahli-ahli Taurat itu masih saja mengikuti Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kebencian. Mereka melawan Tuhan Yesus dalam setiap kesempatan. Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar menantang otoritas Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya adalah para pemimpin agama, dan mereka sebenarnya merupakan wakil resmi dari agama yang berkuasa pada masa itu, tetapi mereka tidak mendelegasikan otoritas apapun kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka ingin mengetahui dari mana Tuhan Yesus memperoleh otoritasnya. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Saudaraku, ini merupakan sebuah pertanyaan yang baik, dan itu sebuah pertanyaan yang mematikan bagi para pemimpin agama pada waktu itu. Anda lihat, jika mereka berkata bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga, maka tindak lanjut yang nyata adalah Tuhan Yesus akan menjawab, kalau begitu, mengapa Anda tidak menerimanya? Akan tetapi jika mereka menolak Yohanes, maka orang banyak akan terprovokasi atau terhasut untuk memusuhi mereka karena mereka menerima Yohanes. Lalu apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan mencatat, mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, maka ia berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata mereka harus berpikir keras untuk mampu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ini dan akhirnya tiba pada satu kesimpulan jawaban mereka, yaitu mereka tidak tahu. Mereka memang tidak mencari sebuah jawaban. Yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah berupaya untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka tentu saja tidak memiliki maksud untuk mengikuti pengajarannya jika Tuhan Yesus mengatakannya kepada mereka. Demikian pula halnya Tuhan Yesus. Ia tidak mau menjawab mereka karena Tuhan Yesus tidak mau masuk ke dalam jebakan mereka. Ini merupakan bukti besar akan keilahiannya. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengatasi musuh-musuhnya? Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Markus ini, namun tentunya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati setiap pendengar-Mu yang mengalami pergumulan saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.